ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะในเรื่องของประโยชน์แห่งสมาธิภาวนาการทำสมาธิคือการทำให้ใจสงบย่อมมีคุณเป็นอันมากทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งปฏิบัติเพื่อให้จิตใจมั่นคงทั้งปฏิบัติเพื่อความเป็นไปเพื่อความพ้นสมาธิเป็นหลักของจิตใจที่จะให้เกิดความมั่นคงถ้าจิตไม่มีสมาธิก็จะสงสัยคิดเรื่องราวต่างๆแต่ละเรื่องยังไม่ทันจบก็ข้ามไปเรื่องอื่นโดยใจความก็คือจิตหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆนึกคิดอย่างไรก็หวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นไม่ตั้งมั่นเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นชิ้นเป็นอันย่อมสงสัยเป็นอาการต่างๆเมื่อจิตไม่มีสมาธิเมื่อจิตไม่มีสมาธิแล้วจะเป็นผลเสียต่อการคิดอ่านทำการงานต่างๆหรือผู้ที่จะกำลังศึกษาเล่าเรียนเมื่อจิตไม่มีสมาธิการศึกษาก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรดังนั้นความสมาธิความที่จิตตั้งมั่นจึงเป็นคุณทั้งทางโลกและทางธรรมและเพื่อความพ้นทุกข์ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเริ่มตั้งแต่รักษาศีลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาล้วนแล้วต้องมีจิตตั้งมั่นทั้งนั้นถ้าเราจะให้ทานจิตเราไม่ตั้งมั่นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เดี๋ยวนึกอยากจะบำเพ็ญทานเดี๋ยวกับกรอกเกิดความหวงแหนสิ่งที่จะให้เป็นทานนั้นแล้วไม่แน่วแน่ไปได้ดังที่เขาเรียกกันว่าศรัทธาหัวเต่าคือเต่านั้นเดี๋ยวมันก็หดหัวเข้าไปในกระดองของมันเดี๋ยวก็ออกมาอีกคนผู้ที่มีศรัทธาขาดสมาธิคือขาดความมั่นคงเดี๋ยวก็คิดจะบำเพ็ญทานเหมือนอย่างคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมานึกถึงของก็เกิดความหวงแหนไม่อยากให้ขึ้นมาแล้วเพราะเหตุแห่งการขาดสมาธิจิตใจไม่มั่นคงไม่แน่วแน่ถึงจะมีการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวก็จะมองว่าศีลเป็นของดีของน่ารักษาแต่เมื่อเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นอุปสรรคต่อการรักษาเข้าก็จะเกิดความเบื่อหน่ายถือว่าไม่เป็นอิสระหรือสมาทานศีลไปแล้วถือไว้ไม่มั่นคงเพราะจิตขาดสมาธิยิ่งเป็นภาวนาก็ยิ่งสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อไม่มีสติคุมจิตสติก็คือสมาธิจิตก็เล่ยล่อนสงสัยไปตามอารมณ์ที่นึกคิดอะไรขึ้นมาก็เป็นไปตามนั้นเหมือนกับท่อนไม้ที่ลอยไปตามแม่น้ำผูกกระแสน้ำพัดให้หันเหไปทางไหนก็หมุนไปตามทางนั้นหรือเหมือนเรือที่ลอยไปโดยไม่มีหางเสือเ ย่อมบังคับบัญชาไม่ได้เดี๋ยวก็หันลีหันขวางเป็นไปตามลมบ้างเป็นไปตามกระแสน้ำบ้างจึงหาความมั่นคงอะไรไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันถ้าขาดสติคือสมาธิแล้วก็จะเป็นอาการดังกล่าวมาสมาธิจึงมีคุณอันมากทั้งทางโลกและทางปฏิบัติธรรมสมาธิที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนเพื่อน้อมไปเพื่อวิปัสสนานั้นสมาธิทุกอย่างสามารถน้อมไปเพื่อวิปัสสนาได้คือคณิกะสมาธิก็ได้อุปจารสมาธิก็ได้อัปปนาสมาธิก็ได้แต่คณิกะสมาธินั้นเมื่อเริ่มตั้งจิตพิจารณาจิตที่ยังเป็นสมาธิน้อยๆอยู่ก็ต้องมีสติคุมให้การพิจารณานั้นอย่าพลั้งเผลอให้ต่อเนื่องส่วนจิตที่เป็นอุปจารสมาธิจะมีปิติมีสว่างหรือมีความเป็นหนึ่งในจิตก็จะได้พิจารณาได้นานๆกว่ากันแต่ถึงกระนั้นก็ต้องมีสติควบคุมเช่นเดียวกันส่วนจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นย่อมเป็นไปเพื่อวิปัสสนาโดยแท้คือว่าจิตที่เป็นวิเป็นจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นไม่มีความรู้สึกอื่นเป็นเครื่องข้องมีรู้แต่จิตอย่างเดียวเหมือนกับว่าเรานี้ไม่มีกายมีแต่จิตพร้อมกันนั้นจิตที่ลงสมาธิลึกๆเป็นการอบรมจิตไม่ให้มีกระแสของนิวรณ์อย่างบริสุทธิ์จิตที่เป็นอัปปนาสมาธิปราศจากนิวรณ์โดยสิ้นเชิงเหมือนกับว่าตะเกียงที่เรามีโคมหลอดแก้วเป็นโคมกันลมโคมหลอดแก้วที่กันลมนั้นใสสะอาดเพียงใดแสงไฟจากตะเกียงก็ย่อมส่องออกมาข้างนอกให้สว่างมากขึ้นเพียงนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์มากเท่าไหร่เมื่อยามใช้ปัญญาพิจารณาก็จะรู้เห็นชัดเจนในสิ่งที่พิจารณานั้นและยิ่งไปกว่านั้นสมาธิที่มีอยู่กับจิตนั้นเป็นคุณอันประเสริฐต่อการปฏิบัติธรรมเพราะจิตที่เป็นสมาธินั้นไม่เก็บอารมณ์อันเป็นอกุศลให้เกิดความวุ่นวายทางจิตใจหรือเกิดความเครียดเป็นจิตปลอดโปร่งเบาผ่องใสจิตที่ผ่องใสนี่แม้จะนอนน้อยก็ไม่รู้สึกง่วงเหงาหาวนอนและเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการมีความเพียรพิจารณามากๆก็อาศัยสมาธิช่วยเหมือนกันคือเมื่อภาคเพียรพิจารณาไปนานๆเข้าร่างกายอาจจะเกิดความอิดโรยเพราะการขาดการพักผ่อน ราเรียกว่าคิดเครียดทางกายแต่ถ้าน้อมสมาธิเข้ามาอบรมใจในขณะที่อ่อนเพลียนั้นสักครู่หนึ่งความเพียรทั้งหลายเมื่อยล้าทั้งหลายก็จะหายไปแล้วก็เจริญปฏิบัติธรรมพิจารณาต่อไปอีกได้โดยอาศัยพลังสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ที่พิจารณาธรรมะเป็นวันเป็นคืนก็ได้เพราะอาศัยพลังแห่งสมาธิคอยช่วยหนุนมีให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลียมากเกินไปสมาธิจึงเป็นเหมือนยาด้วยคือเวลาอ่อนเพลียทำจิตให้เป็นสมาธิมีปิติอิ่มแล้วความเพลียของร่างกายก็หายไปและความปรารถนาที่จะปฏิบัติความขยันขันแข็งก็เกิดมีขึ้นทำให้มีการปฏิบัติได้เป็นเวลานานสมาธิจึงเป็นอุปการะธรรมอันประเสริฐทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมและที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็ล้วนแล้วแต่อาศัยสมาธิทั้งสิ้นสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความตั้งใจภาวนาภาวนาบทใดบทหนึ่งก็ได้พุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้บทภาวนาต่างๆเหล่านี้เมื่อทำจนชำนาญหมายความว่ามีสติอยู่กับคำภาวนาได้นานๆและเกิดความคล่องแคล่วนี้เรียกว่าชำนาญถ้าชำนาญแต่เพียงนึกว่าพุทโธพุทโธจำได้อย่างนี้ไม่ชื่อว่าชำนาญความชำนาญในการนึกว่าพุทโธพร้อมให้มีสติคุมจิตให้เกิดสมาธิได้เร็วนี่เรียกว่าชำนาญความที่จิตชำนาญในสมาธิมีปรากฏขึ้นกับจิตย่อมเป็นเหตุให้บรรเทาสิ่งที่เกิดทุกข์ทรมานต่างๆพร้อมทั้งเป็นปัจจัยให้เกิดความปลอดภัยในเมื่ออยู่ในคุ้นเขาลำนาวไพรที่มีสิงสาราสัตว์ตุร้ายอื่นก็มีจนในที่สุดอยู่ในป่าในเขาไม่มียุกยาถูกงูพิษขบกัดจิตที่เป็นสมาธิก็ยังสามารถต้านทานบรรเทาหรือระงับความปวดเหล่านั้นสมาธิจึงเป็นยาด้วยและเป็นประดุจมนต์วิเศษให้พ้นจากอันตรายด้วยดังประวัติของหลวงปู่ชอบที่ในวันหนึ่งท่านเดินจากพร้าวทะลุออกไปแม่สรวยข้ามดงดิบป่าทางที่จะเข้าดงเขาก็เขียนป้ายปิดไว้ว่าอย่าเดินกลางคืนเพราะมีเสือดุท่านก็เดินไปพอไปครึ่งคืนก็ได้ยินเสียงเสือมันร้องข้างหน้าอยู่ตัวหนึ่งข้างหลังตัวหนึ่งท่านก็เดินภาวนาของท่านเรื่อยไปพร้อมทั้งมือหนึ่งก็หิ้วโคมไฟอีกมือหนึ่งก็ถือกรดสะพายบาตรหิ้วโคมไฟเดินทางไปด้วยไปเดินไปเดินไปเสียงเสือทั้งตัวหน้าตัวหลังก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา ประมาณทั้งตีหนึ่งตีสองตัวหน้าก็มาเผชิญหน้าตัวหลังก็มาข้างหลังท่านก็ยืนนิ่งคุมจิตให้เป็นสมาธิจิตที่คุมสมาธิต่อหน้าเสือนั้นสงบเร็วมากท่านไม่รู้ตัวว่าสงบไปถึงเมื่อไหร่มีแต่ความรู้สึกว่าท่านตายแล้วเป็นอาหารของเสือแล้วแต่ท่านสงบไปโดยไม่รู้จนกระทั่งประมาณตีสี่ตีห้าจิตถอนออกจากสมาธิก็ยังรู้เพิ่งรู้ตัวว่ายังไม่ตายเทียนที่จุดอยู่ในโคมหมดดับไปแล้วเอาเทียนขึ้นมาจุดใหม่เที่ยวเดินส่องหาเสือว่ามันไปทางไหนมันหมอบอยู่ที่ไหนหาไม่เจอมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ท่านก็เดินออกมาจนพ้นเขตดงพอดีสว่างได้ต้นไม้ต้นหนึ่งวางกดวางเครื่องบริหารไว้กับต้นไม้อุ้มบาตรไปบิณฑบาตตามชาวบ้านชาวบ้านสงสัยว่าหลวงปู่มายังไงข้ามลงมากลางคืนเสือมันไม่กินหรือหลวงปู่ก็บอกว่าถ้ากินก็ไม่ได้เห็นมานี่นะสิท่านรอดพ้นมาด้วยอำนาจของสมาธิและยังมีอีกมากมายตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาแล้วสามเณรองค์หนึ่งถูกโจรมันจับไปเพื่อบูชายันใช้ดาบฟันสามเณรก็ฟันไม่เข้าจนดาบหักทำยังไงก็ไม่สามารถจะทำสามเณรได้ก็เพราะแรงแห่งสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิจึงมีคุณมากมายเหลือเกินและสมาธินั้นเป็นเหตุให้เกิดอภิญญาความรู้พิเศษการแสดงออกด้านพิเศษสมาธินั้นเป็นเหตุให้เกิดปัญญาชั้นสูงปัญญาชั้นสูงที่จะกระจัดกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะได้ต้องปัญญาที่เกิดจากสายสมาธิเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าสมาธิภิกขเวภาเวทะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงพากันทำสมาธิเถิดเพราะสมาธิมาเกิดขึ้นแล้วย่อมมีประโยชน์มีคุณมากภาวนาบทใดก็ตามต้องมีสติคุมจิตที่ภาวนาไว้ความนึกความคิดที่ใจนั้นเรียกว่าจิตตอนนึกตอนคิดนั้นเรียกว่าจิตและสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดความรู้จากการนึกการคิดนั่นคือผู้รู้ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีผู้รู้ผู้รู้ที่รู้ว่าจิตนึกคิดเรื่องราวต่างๆอันใดรู้ไปตามที่จิตคิดนั้นจิตคิดเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้โดยใจความท่านให้มีสติเพิกถอนเสียหรือละเสียสิ่งใดที่เป็นอกุศลให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นทุกข์เป็นโทษถอนความรู้สึกนึกคิดนั้นเสียถ้าสิ่งใดที่เป็นกุศล ิจารณาให้เห็นคุณให้เห็นความดีเช่นศีลและปฏิบัติตามศีลนั้นให้เคร่งครัดแล้วตั้งใจภาวนาให้จิตเกิดความสงบจิตเกิดความสงบแล้วใช้ปัญญาพิจารณากายใจของตนเป็นรูปเป็นนามคือรูปได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสรีระร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามรวมสั้นๆเรียกว่ารูปกับนามรูปกับนามมีอยู่ในกายใจนี้รูปกับนามนี้จะเป็นของใครก็ตามชายก็ตามหญิงก็ตามมนุษย์ก็ตามเดชสัตว์ก็ตามย่อมไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมอย่างนี้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตก็ถอนจากความยึดถือก็จะรู้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ไม่ว่าอะไรไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วแตกสลายไปแม้สรีระร่างกายของเราหรือจิตที่นึกคิดนี่ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่ท่านสอนให้ตั้งความรู้สึกว่าอย่างนี้ก็เพื่อจะถอนจิตให้พ้นจากกิเลสเพราะถ้าไปยึดติดแม้ในความดีจิตก็ยังไม่พ้นจากกิเลสติดในศีลถึงศีลเป็นของดีท่านให้ปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าไปติดในศีลสมาธิก็จะไม่เกิดเพราะพอใจเพียงศีลเท่านั้นหรือติดในสมาธิเห็นความสุขในสมาธิยินดีความสุขในสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดต่อเมื่อต้องปล่อยวางสมาธิและพิจารณาให้ปัญญาเกิดที่จริงนั้นคำว่าปล่อยวางนั้นเป็นแต่เพียงความรู้สึกแต่สมาธิจิตที่มีอยู่แล้วเพียงแต่จิตไม่ได้ไปยึดถือเท่านั้นเองเหมือนกับคนใส่เสื้อผ้าเสื้อเป็นต้นวางอยู่ข้างนอกจะไปไว้ที่ไหนก็ต้องหยิบต้องถือไปแต่เมื่อเสื้อนั้นใส่มาในตัวแล้วไม่ต้องหยิบไม่ต้องถือก็สวมอยู่ในตัวสมาธิหรือศีลก็เช่นเดียวกันมีลักษณะอย่างนี้เพียงจิตไม่เข้าไปยึดถือแต่ของนั้นมีอยู่แล้วใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงจึงจะตัดกิเลสคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะได้จิตที่เรียกว่าพ้นจากกิเลสนั้นคือไม่ได้เข้าไปยึดถือเมื่อไม่ได้เข้าไปยึดถือไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกิเลสต่างๆเหล่านั้นก็ตายไป เหมือนกับว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้เรารดน้ำทุกวันทุกวันมันก็งอกงามไผ่บูครั้นเมื่อเลิกรดน้ำมันก็ตายไปเพราะไม่มีอะไรที่จะให้มันดื่มมันกินกิเลสต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะมันมีอาหารไปจากทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างเป็นอาหารไปหล่อเลี้ยงมันเมื่อเห็นทางของอาหารคือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องแตกสลายไปที่สุดไม่ใช่ของเราความยินดียินร้ายที่เหมือนทางเดินของอาหารก็จะระงับไปฝึกทางเดินให้ความยินดียินร้ายระงับไปบ่อยๆมากๆเข้าจนจิตไม่ติดอยู่กับความยินดียินร้ายจึงชื่อว่าอยู่เหนือกิเลสกิเลสทำอะไรไม่ได้เมื่อกิเลสทำอะไรไม่ได้การทำทางกายพูดทางวาจาคิดทางใจไม่ใช่ว่าหมดไปยังมีแต่มีอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งหมดที่แสดงมานี้เป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ที่จะเกิดมีขึ้นได้ต้องอาศัยการปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาจึงจะถึงจุดดังกล่าวได้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลเป็นสิ่งที่สำคัญเบื้องต้นเป็นประดุจแผ่นดินถ้าไม่มีแผ่นดินเราไม่มีที่นั่งที่ยืนที่อยู่สมาธิวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันตั้งอยู่ได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์สมาธิจึงจะเกิดขึ้นง่ายเพราะมีศีลบริสุทธิ์แล้วจิตจะเกิดปิติเกิดความดีเกิดความยินดีสมาธิก็เกิดขึ้นง่ายสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลให้เกิดปัญญาดังกล่าวมาแล้วดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิซึ่งจะมีคุณประโยชน์มากมายดังได้กล่าวมาแล้วตั้งใจภาวนาด้วยความมีสติจดจ่ออยู่กับความนึกความคิดที่ภาวนานั้นอย่าพลั้งอย่าเผลอถ้าสมาธิเคยเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเดียวก็ฝึกให้นานเท่าอาสมาที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่ว่องไวยังช้าอยู่ก็ฝึกให้เกิดไวขึ้นเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจฝึกอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิด้วยการภาวนาตามหลักที่เคยปฏิบัติมาทุกๆวันเพื่ออบรมจิตของตนตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป